22 sata 31 minut.
Beograd 1.
10 i po.
10 i po.
10 i po.
O kulturi.
U 10 i po.
Slušate Dnevnik kulture, 10:30, Zoran Marković, Dragan Radulović i Ljupka Kovačević, želim vam dobro večer. Sledi pregled najvažnijih događaja pod zaglavljem kultura. 45. Bitev traje do 24. septembra, kako je protekao vikend i šta je obeležilo ovaj ponedeljak? A u Novom Sadu pozorište Ujvidek Sinhas najavilo novu sezonu i 4 nove premijere. Prirodne katastrofe i politički događaji koji uzrokuju pojavu katastrofa ili smak sveta kao tema imaju dugu tradiciju u istoriji filma. Goethe Institut u saradnji sa Kulturnim centrom Beograda prikazuje izbor poznatih i manje poznatih filmova na ovu temu. Etnografski muzej sutra obeležava jubilej. Saradnjom tri velike institucije objavljena je najobimnija personalna bibliografija u srpskoj kulturi. A jeste li raspoloženi za večer u Madlenijanumu? Što god odgovorili, ostanite sa nama do 23 sata. Ovogodišnje 45. bitev, koji se pod sloganom na usijanom limenom krovu održava u Beogradu od 13. do 24. septembra, osim glavnog programa koji čini 15 predstava, od kojih su 9 iz regiona, ima i raznovrsne dodatne sadržaje. Ne znam koliko bitev ima vernih pratilaca, za jednog znam sigurno, a to je moja koleginica Marina Nikolić. Marina, dobroveče.
Dobro večer.
Ne znam odakle bismo počele, ali hajde ovako. Čini li ti se da je ovogodišnji bitev u neku ruku i neobična rekonstrukcija eksiju prostora i da je poenta u suštinskim kontaktima kroz pozorište da bismo stekli nekakva saznanja koja nemamo ili kojih je nedovoljno?
Jeste svakako, i ne da se to meni čini, već je to bila eksplicitna namera selektora i organizatora ovogodišnjeg bitefa, koji su to tako i najavili. Ovogodišnji bitef kao jedan otvoreni prozor i sve zavisi s koje strane gledate. Ako mi odavde gledamo kroz taj prozor, onda treba da vidimo šta radi svet, a ako svet pogleda kroz taj prozor, treba da vidi šta radi region.
Zamolila bih te da napraviš kratak pogled ili pregled vikend bitefa, ono što je po tvojom mišljenju obeležilo subotu i nedelju, dobro, osrednje, loše, izvoli.
Pa evo ovako, ja bih ipak krenula od večerašnje predstave zbog toga što se ona uklapa u koncept svega ovoga što smo videli za vikend. Večeras je to mesto bilo centar za kulturnu dekontaminaciju. Uplašili smo se, moram priznati, tamo negde pred 20 časova da će ovu bitefovsku usijanost da rashladi kiša koja je bila počela, ali evo, ona je rešila da odustane za sada, tako da je ovo veče što se toga tiče na bitefu proteklo mirno. U Centru za kulturnu dekontaminaciju napravljena je specijalna scena 4 puta 5 metara u kojoj se događa koreografsko, estetsko i filozofsko istraživanje tipično za autora predstave koji smo videli, za Jožefa Nađa, umetnika čiji rad dobro poznaje publika bitefa. Nađe što više jedan od njenih miljenika od 95. Ovo je do sad njegova šesta predstava na bitefu i zove se Bez naziva. Upravo ova predstava koja je uvršćena u program ovogodišnjeg festivala nastala je po narudžbini Praškog kvadrijenala, gde je premijerno i izvedena proletos. Umetniku je zadata tema i zadat je prostor izvođenja. Prostor je ta pomenuta na početku crna kocka, a tema je intimnost između dvoje ljudi. Jožef Nađ i Anne-Sophie Lancelin su tih dvoje ljudi. Oni se bave tom temom, međusobnom intimnošću i intimnošću sa publikom. Sa vrlo malo svetla, pod svetlošću sveća praktično, crno na crnom, baš su ta zadata ograničenja uticala da sve bude koncentrisanije i intenzivnije, ako je to kod Nađa uopšte moguće da bude više nego što jeste. I tom metodikom, rekla bih, Jožefa Nađa, jer predstava je nastala u Kanjiži, pa je smatramo nam, praktično je, kažem, završen taj programski segment Bitefa nazvan Region u fokusu sa čak 9 predstava u samo 5 dana. Sve je počelo u četvrtak, tu spadaju premijera vrlo dobre plesne predstave Bitef teatra u produkciji Bitef festivala, ako bismo svi malo utihnuli, koreografski rad Snježane Abramović. Tu je zatim bilo Zagrebačko kazalište mladih, predstava Izlog, još jednom isto pozorište u koprodukciji sa pozorištem iz Pule, to je predstava Ivane Sajko, zatim dve predstave u režiji Olivera Frljića, Atelje 212, Otac na službenom putu i Proklet bio izdajica svoje domovine slovenskog mladinskog gledališća iz Ljubljane. Zatim predstava Bitef teatra Hipermnezija, autor Selma Spahić, Elijahova stolica jugoslovenskog dramskog, režija Boris Liješević i najzad sinoć predstava koja je pod navodnicima kriva za ovogodišnji slogan Bitefa, Mačka na usijenom limenom krovu, mesno gledališće iz Ljubljane, režija Ivica Buljan. Dugo je trajalo samo da pobrojim predstave koje smo videli u ova 3-4 dana. E sad, šta je tu po mom mišljenju ono što se izdvaja? Pa sasvim sigurno je to rad Olivera Frljića. On radi u svim zemljama bivše nam domovine, mislim da samo Makedoniju za sada nema na spisku. U svim tim zemljama je nagrađivan za to što radi. Poslednja u nizu je ovogodišnja Sperina nagrada, samo da podsjetim, za najbolju režiju i najbolju predstavu. Rađena je u Subotici, zove se Kukavičak. Dakle, Frljić se, samo da kažem, on se bavi političkim pozorištem, vrlo je direktan, provokativan, inteligentan i onda je to naravno sve na sceni zanimljivo. A u toj grupi odabranih regionalnih ostvarenja svakako se još izdvaja Elijahova stolica, predstava koju je po romanu hrvatskog pisca Igora Štiksa režirao Boris Liješević. Mislim da je ta predstava možda na Bitefu prošla malo nezapaženo, da se o njoj manje pričalo, prosto zato što je ona još od prošle godine na repertoaru Jugoslovenskog dramskog pozorišta, znači mi je znamo i videli smo je, ali da još jednom kažem da je zaista odlična.
Eto, dobro, imaš li još nešto da nam kažeš večeras?
Pa smem li da, ako smem da, kako bih rekla, da uzme mali deo tvog večerašnjeg posla, a da time kažem nešto o sinoćnoj predstavi Mačka na usijenom limenom krovu.
Može, ako možeš, za 45 sekundi.
Visoko kotiranog regionalnog reditelja Ivice Buljana, ja ću da kažem o toj predstavi samo sledeće. Pošto večeras slušalcima nudimo karte za Zemunski Madlenjanu, za neke predstave, među njima je Williamsova Mačka u režiji Ivane Vujić i onaj ko ode u Madlenjanu na tu predstavu mnogo će se bolje provesti nego mi sinoć na Bitefu.
Znači da je mačka skliznula s krova, ako ja dobro razumem ovo što si rekla između redova. U svakom slučaju, hvala ti što si večeras bila sa nama. Bila je ovo Marina Nikolić. A sada se vraćamo na ono pitanje, jeste li raspoloženi večera za Madlenijanum, jer mi predlažemo dve predstave po dve karte. Mačka na usijanom limenom krovu za 21. september počinje u 19:30 i predstava Praznik ljubavi 30. septembra u 19:30, takođe dve karte. Dovoljno je samo da okrenete 011-322-5099 i karte su vaše. Uvidek Sinhaz, novosadsko pozorište koje predstave igre na mađarskom jeziku, najavilo je novu sezonu i 4 nove premijere. Slušamo Bojanu Karavidić.
Svaku sezonu ili novu predstavu u Novosadskom pozorištu na mađarskom jeziku u Ividiki Sinhazu najavljuju glumci dvojezično. Tako je bilo i sada.
Čovjek on da bude iskutarno, lehat, potuzja se
mi ćemo ove sezone da opovore tražiti u društvu četiri smareta.
Zatim birate sagovornike. Direktor Šandor Laslo za naš program rekao je da pripremaju četiri premijere.
Imamo dve lepe bajke i dva klasika. Znači četiri premijere ćemo imati. Mislim da su veoma interesantni reditelji koji dolaze kod nas. Oni su takvi ličnosti koji će verovatno da nas vode dalje na tom putu kojem koračamo. Ja očekujem da će ova sezona biti veoma uzbudljiva i što se tiče reditelja, a i komadi su jako interesantni.
Zastupljena je mađarska klasika, ali to nije sve.
Tu je mađarska klasika Čongor i Tinda. Mislim da ne bismo mogli boljeg reditelja od Đerđe Hernjaka naći za taj tekst, ali veoma je uzbudljiv i Mara Sad u režiji Urbana Andraša, ali isto tako mislim da je fantastično što ćemo Fanija i Aleksandra postaviti na scenu. Za mene šta je tu svetlost, da će gospođa Eva Ras igrati glavnu žensku ulogu, a glavnu mušku ulogu će igrati jedan naš izvanredan prijatelj glumac iz Temišvara, Svetlost na kraju Kinga Meze, i ona je već davno bila kod nas. Jako lep taj tekst koji će ona režirati.
Prošla sezona bila je više nego uspešna za pozorište čiji jezik je manjinski u Srbiji, ali kada su predstave dobre, jezik je nebitan. Učestvovali su na svim važnim festivalima u zemlji, nagrađivani su reditelji i glumci, uradili su koprodukciju sa Ateljeom 212 i Banjalučkim pozorištem, na Joakim Festu su doživjeli 40-minutne ovacije. Dobar minuli rad, kaže s osmehom direktor Šandor Laslo.
Mogu reći da smo stvarno bili uspešni, pokazuju i nagrade koje smo osvojili ili kolektivno ili naši glumci, reditelji. Gostovali smo u Ljubljani, ogroman uspeh smo imali, ali gostovali smo i u Umagu, na Zlatnom Lavu, pa u Smederevu i tako dalje i tako dalje. Imali smo stvarno lepe uspehe, želimo da nastavimo to.
Glumački tim u Ividiki Sinhaza specifičan je jer je kompaktan. Čini se da je svaki glumac glavni lik. Ovog puta sam friško nagrađenu glumicu u Smederevu Eminu Elor pitala šta joj znače nagrade.
Trudim se da to ne utiče na mene negativno. Naravno, pozitivno utiče i odlično se osjećam i jako se radujem i jako me to ispunjava, ali se trudim da to ne ude u neki negativni smjer. Kad me ispuni do kraja, pa mislim da ja ne mogu još više i još bolje i ne mogu dalje. Može se, uvijek se može dalje i te nagrade me teraju sve više i više da te rampe preskačem koje su, eto, sa nagradama rastu.
Voli sve svoje uloge.
Ja volim svaku ulogu. Znači, ja ne bi isticala ni simpatične negativce, ni ne znam, heroine, ni naive, nego baš volim to da dobijam razne uloge, da budem ko kameleon, da budem neprepoznatljiva u jednoj i u drugoj ulozi. I polako stiže vreme kad već ne možeš baš sve da odigraš, nego počne da igra majke i bake i sve to. Izgleda da mi je stiglo vreme.
Zvanična sezona u Ividiki Sinhazu, Novosadskom pozorištu na mađarskom jeziku, počinje 21. septembra, kada je dramsko takmičenje mađarskih pisaca iz Vojvodine. To je, kažu, poseban doživljaj kada celo pozorište postane košnica.
.44 slušate Dnevnik kulture. Etnografski muzej u Beogradu sutra proslavlja svoj dan 110 godina od osnivanja. U godini jubileja Etnografski muzej i domaćin međunarodne konferencije IKUMA, čija je ovogodišnja tema između kultura odevanja između istoka i zapada. Slušamo šta će nam reći Tanja Živković.
Od svog poslednjeg rođendana Etnografski muzej imao je bogat program. 11 izložbi, 5 međunarodnih izložbi, preko 20 koncerata, preko 30 predavanja i promocija knjiga, konferenciju posvećenu nematerijalnoj kulturnoj baštini, 19. festival etnološkog filma. Bogat program najavljen je i za proslavu jubileja, rekla je VD direktora Vilma Niškanović.
Etnografski muzej 20. septembra ove godine slavi 110. godišnjicu od osnivanja, kada se 1901. godine izmestio iz okrilja Narodnog muzeja u Beogradu, što znači da neki od naših predmeta nisu stari samo 110 godina, nego su mnogo stariji, nabavljeni polovinom 19. veka, što mi vrlo dobro znamo. Mi smo se potrudili da ove godine realizujemo tri izložbe. Jedna od tih izložbi je Dečija nošnja, koja je ovde postavljena na međuspratu i ona prikazuje tu kolekciju dečijih nošnji koju Etnografski muzej čuva, a nošnje su ne samo iz Srbije, nego sa prostora Jugoslavije. Druga izložba je Tragom tekstilnih niti, koja se otvara u ovoj našoj galeriji i to će biti jedna interaktivna izložba. Za tu priliku smo takvu i opremu nabavili, to su vitrine sa fijokama pod staklom, tako da posetilac može sam da otvara ono što ga zanima, da pogleda sirovine, poluproizvod i gotov proizvod. Isto tako taktilna izložba gde u korpama može da oseti pod rukom niti za pređu životinskog, odnosno biljnog porekla. Ima mali razvoj, onaj ko zna da tka može malo da tka, onaj ko ne zna pokazat će mu se. I treća izložba, to je odeća 20. veka, odnosno jedna lična priča koja prikazuje odevanje na par lutaka 60. i 70. godina te toalete.
Etnografski muzej ima čast da organizuje ovogodišnji sastanak ICOMA, International Council of Museums, to jest Međunarodnog saveta muzeja, na temu između kultura odevanja između istoka i zapada. Njen koordinator je Mirjana Menković.
S ponosom najavljujemo mesec odevanja u Srbiji. Da, septembar 2011. godine i eto kakav lep sticaj okolnosti na 110 godina Etnografskog muzeja u Beogradu organizuje se prva zaista velika, izuzetno značajna međunarodna konferencija koju Etnografski muzej organizuje. Uz ono što je napomenula moja koleginica, dakle, ne samo izložbe koje se organizuju u Etnografskom muzeju, Etnografski muzej je podržao još 10 izložbi koje se na različitim adresama i u različitim institucijama organizuju, uz ovu konferenciju, uz 20. Međunarodni festival etnološkog filma, dakle, ovo je u slavu srpskih, ali i evropskih muzeja, ali i svetskih. Zašto? Pa zato što će na našu konferenciju doći predstavnici evropskih i svetskih muzeja iz 23 zemlje i sa 4 kontinenta. Preko 70 učesnika ove konferencije, 28 prezentacija ćemo čuti, 27 je pripremljeno namenskih izložbi za ovu konferenciju. Šta je ono što posebno obeležava ovu konferenciju? Pa to je jedna izuzetna, da kažem, prilika i čast da će naš gost od 24. do 27. biti niko drugi nego predsjednik ICOMA. Dakle, dr. Hans Martin Hinz će biti naš gost, a naša konferencija će početi druženje već 24. septembra u kući Legata.
Konferencija zvanično počinje dan kasnije, 25. septembra, na Kalemegdanskom šetalištu otvaranjem izložbe Japanska moda danas, Muzeja tehnološkog instituta za modu iz Njujorka. Autor izložbe je dr. Valerie Steele, a konferencija ICOMA-ovog komiteta za kostim trajaće do 30. septembra.
U dvorani Kulturnog centra Beograda od 22. do 26. septembra biće održana revija nemačkih filmova o katastrofama pod nazivom Dani koji dolaze. Organizator je Goethe Institut iz Beograda, a o ovoj reviji slušamo od Milene Božović-Manić.
Kada su reditelja Georga Schnitzlera povodom premijere trilera Oblak posvećenog nuklearnoj katastrofi novinari pitali u čemu je razlika između njegovog filma i blockbustera Brusa Willisa Armageddon, ovaj je odgovorio: u Willisovom filmu katastrofa je glavni junak, dok u mom filmu Oblak glavni junaci su dvoje mladih ljudi. Time on jasno ukazao na osnovnu razliku između američkih i evropskih filmova o katastrofama, koja se često ističe sa sentimentalnošću. Prema tom shvatanju, glavna odlika američkih filmova je spektakularnost, dok evropski filmovi nasuprot tome prenose moralnu poruku. Rekao je selektor festivala nemačkog filma o katastrofama Bernard Buder, a filmski kritičar Nebojša Popović upoznaje nas sa njihovim sadržajima.
Ono što bih ja kao kritičar markirao iz ovoga programa, to je u svakom slučaju Titanic iz 1943. godine, znači rađeno vreme nacističke Nemačke, koji nije išao u bioskope tada, jer su tada se okrenula ratna strujanja su se okrenula, Nemačka je počela da gubi rat i oni su se jako plašili da taj film ne bude asocijacija na propast Nemačke u ratu. Reditelj tog filma koji je bio prijavljen da je govorio protiv nacista, završio u zatvoru i sutradan po ulazku u zatvor je nađen mrtav u ćeliji. Tako da taj film se retko prikazivao. Ali u svakom slučaju interesantno vidjeti kako se radi propaganda na temu katastrofe. Sličan film imamo i na kraju Nema planeta, koji je rađen u istočno-nemačko-poljskoj produkciji science fiction iz 59. godine, gde imate razne rase i razne nacije u svemirskom brodu i onda se jasno vidi kako se na tu temu sprovodi određena vrsta političke propagande. Ono što svakako treba vidjeti, to je film koji je taj 3 sata i 3 i 15 minuta, režirao ga Rainer Werner Fassbinder, zove se Svet na žici i mnogi ga smatraju pretečom Matrixa. Također imamo filmove koji govore o elementarnim nepogodama, o zemljotresima, o poslednjem cepelinu, o toj vrsti katastrofe i posebno napomenjem film koji zatvara, to je 2030. Pobuna mladih. To je film koji govori o tim ličnim katastrofama koje se dižu na opšti nivo i u stvari lične katastrofe su uvek jako velike katastrofe.
Novi direktor Goethe instituta u Beogradu, Matijas Miller-Diferik, rekao je da mu je drago što sezonu filmova u dvorani kulturnog centra otvaraju baš nemački filmovi. On je naglasio i da Goethe institut već 40 godina radi veoma uspešno u Beogradu.
Recimo, u tom kontekstu mi smo naročito ponosni na to da smo tokom prethodnih godina uradili jedan izuzetno veliki projekat koji se ticao zapravo svih zemalja u ovom regionu, dakle koji je obuhvatio Atinu, Skoplje, Sofiju i ostale zemlje sve do Zagreba i taj projekat se zvao Hrabrost sećanja. I takvi programi su za nas izuzetno važni, jer smo recimo mi ovog proleća uspeli u Leipzigu na tamošnjem sajmu knjiga da provučemo zaista veoma veliku pažnju srpskim štandom, dakle za negde vladao veliko interesovanje. I naravno takvi projekti se nastavljaju, zato su između ostalog i važni, oni se naravno uvek tiču određenih tema koje su zanimljive i važne same po sebi, ali naravno oni su značajni zbog toga što povezuju institucije, književnost, film, umetnike.
Novi direktor Goethe instituta Matijas Miller-Diferik doktorirao je anglistiku i germanologiju, bavio se dugo i novinarstvom. Obećao je da će kao direktor Goethe instituta voditi računa o jednakoj zastupljenosti svih vrsta umetnosti.
Pre nekoliko dana iz štampe izašla najobimnija personalna bibliografija u srpskoj kulturi. Reč je o bibliografiji Ive Andrića koja sadrži 15.647 jedinica na 49 jezika, a objavili su je Andrićeva zadužbina, Srpska akademija nauka i umetnosti i biblioteka Matice Srpske. Bibliografija sadrži tri celine na 1080 stranica velikog formata u svečanoj opremi, u tvrdom povezu i trajnom papiru. Uvodno slovo napisao je akademik Radovan Vučković, predsjednik Andrićeve zadužbine, a hronologiju Žaneta Đukić-Perišić. Akademik Predrag Palavestra, potpredsjednik Andrićeve zadužbine i recenzent bibliografije koja obuhvata stogodišnji period od 1911. do 2011. godine, ukazuje da je ovo delo naučni poduhvat iz kojeg se dobro vidi visoko mesto Ive Andrića u svetskoj književnosti i sudbina Bosne i Balkana u evropskoj i svetskoj istoriji od 15. veka do naših dana. Dopisni član Srpske akademije nauka jezika i umetnosti Miro Vuksanović, upravnik Biblioteke Matice Srpske i glavni urednik ove bibliografije, ističe značaj ovakvog izdavačkog poduhvata.
Stručnjaci Biblioteke Matice Srpske u posljednje dve godine dovršili su jedan veliki, mogao bih reći, najveći bibliografski posao kada je reč o delu jednog pisca i kada je reč o jednom imenu, kao što ima Iva Andrića, koje pokriva ono što je pod njegovim imenom objavljeno, što je o njemu napisano i njegovo što je prevedeno. Pominjem tu činjenicu jer je bilo veoma teško istražiti, prikupiti veliki broj, jedan okean činjenica na 50-ak jezika u više zemalja, i da smo mi to zapravo uspeli tako što smo pre svega imali podršku Andrićeve zadužbine koja na tome radi više godina, ali isto tako i više od toga što imamo svoj bogat elektronski katalog kao i Virtualnu biblioteku Srbije, zatim kataloge i podatke u inostranstvu. Angažovali smo stručnjake za pojedine jezike jer je trebalo svaki zapis transkribovati, svaki zapis dakle učiniti dostupnim korisnicima i tako sabrati jednu modernu bibliografiju koja je sačinjena po savremenim pravilima, koja ima uputnike, koja ima dakle ključeve, 7 ključeva koji se u stvari zovu u struci registri, preko kojih se korisnici služe. Ova velika knjiga nije samo dostupna kao štampano delo, koja ima 1100 stranica, i ona je štampana u ograničenom tiražu, zato što nije namenjena prodaji, ona je namenjena stručnjacima. Međutim, svi podaci iz ove knjige dostupni su preko interneta, i to na dva načina. Jednom, pretraživanjem preko elektronskog kataloga našeg, i na sajtu Biblioteke Matice Srpske i na sajtu Andrićeve zadužbine knjige se može čitati od početka do kraja. I treće, razume se to što sam već rekao, taj njen klasični oblik za one ljude koji vole da imaju knjigu na stolu. To su velika vrata, a ta vrata se sastoje od tog bazičnog priručnika, dakle naučno istraženog, za ulazak u veliku Andrićevu literaturu, u tu akademiju literature, u tu veliku školu literature, u izučavanje toga koliko je Andrić danas aktuelan, jer svaki istorijski proces ima neku svoju logiku i u istoriji se mnoge stvari ponavljaju. Nema boljeg primjera od Andrića koji će nam to pokazati.
Dva značajna jubileja obeležila su 2011. godinu, 100 godina od objavljivanja Andrićevog prvog književnog rada u časopisu Bosanska vila, 30. septembra 1911. i 50 godina od uručenja Nobelove nagrade 1961. godine. I to su bili povodi za nastanak ove bibliografije. A kako počinje vezirski hronogram iz Andrićeve pripovetke Most na Žepi, citira Vuksanović.
Poznato je iz Mosta na Žepi, onaj vezirski hronogram, da glasi: kad dobra uprava i plemenita veština pružiše ruku jedna drugoj, nastade ovaj krasni most, pa onda se završava onim u čutanju sigurnost. E, ovde ćemo stati kod ove odrednice krasni most. Dakle, kao što je Andrić pisao o mostovima, kao građevinama, kao lepim lukovima koji povezuju dve obale, tako bismo njegovo ukupno književno delo mogli posmatrati kao jedan veliki most koji srpski jezik na 50 načina, dakle preko 50 mostova i više, povezuje sa jezicima u svetu.
I dodaje da smo vratili veliki dug, jer nam je sada jasnije kome se u čitanju redovno moramo vraćati. Ivo Andrić je visoka književna škola. A praznik ljubavi gleda Vanja Dukić, a mačku na usijanom limenom krovu Miroslava Kalinić. Slušali ste emisiju 10.5, ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 1.
Beograd 1.